numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Presupun că dumneavoastră ați fost împreună cu noi preoții atenți la ceea ce s-a citit înainte de Sfânta Evanghelie, adică la fragmentul de apostol, în care Sfântul Pavel parcă ne vorbește nouă și ne spune nouă anumite lucruri. El vorbea acolo despre faptul că în viața lui a avut loc, la un moment dat, o răscruce. Poate că vă vine în minte, făcând o foarte scurtă paranteză, că Părintele Arsenie Boca spunea în Cărarea Împărăției că oriunde este o răscruce în biografie, e prezent Mântuitorul Hristos, pentru că El atât de tare este legat cu crucea, că și când e o cruce biografică, Domnul Hristos e prezent. Deci, Sfântul Pavel vorbește despre o răscruce biografică a lui, în care Mântuitorul Hristos i s-a adresat. Noi știm ce cuvinte i-a adresat Mântuitorul Hristos. Știm din relatarea Sfântul Evanghelist Luca, autor al Faptelor Apostolilor, zice: Saule, Saule, de ce mă prigonești? În Sfânta Evanghelie de astăzi, Mântuitorul se adresează tânărului mort, pe care îl ducea mama lui nefericită, și cu toți apropiații ei și cu lumea din oraș îl duceau la groapă. Zice: tinere, ție zic, scoală-te! Deci aș vrea să avem, datorită faptului că a fost prezent acest apostol, care le evocă pe Sfântul Pavel cu răscrucea din biografia lui, să punem alături aceste două situații. Când Mântuitorul Hristos îl cheamă pe Pavel, din nevăzut îl cheamă, din lumina care l-a orbit până la urmă pe Pavel, nu? Îi spune: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Greu e să dai cu piciorul în țepușă. Adică, tu te războiești cu mine? Drept cine te iei? De cine te crezi? Și momentul acesta în care Mântuitorul cheamă din moarte pe tânăr. Aceasta ca să ne dăm seama că Sfânta Evanghelie de astăzi, cu învierea tânărului, poate fi citită și din perspectiva oricărei învieri, oricărei întoarceri, oricărei convertiri, oricărei schimbări majore pe care o trăim în viață. În toate situațiile în care viața de mult până aci poate fi asemănată cu o moarte, vine o schimbare deosebită și o noire deosebită. Orice situație de felul acesta ascultă de tipologia învierii din morți. Deci e o înviere din morți autentică, așa zicând, de plină, din moartea fizică, din moartea concretă, din moartea așa cum o înțelegem noi aici în viața pământească, dar e o înviere din morți și atunci când reușești o schimbare majoră în viața ta într-o direcție, sigur, luminoasă, salvatoare, deosebită. E o idee pe care o punem în sufletul nostru și ne îmbogățim și în felul ăsta putem avea o abordare de folos pentru sufletele noastre. Să-l urmărim acum și să ne uităm la tânărul pe care Mântuitorul îl cheamă din moarte. Nu ne spune Sfântul Luca, în relatarea acestei minuni a Domnului Hristos, nu ne dă detalii. Jinduiesc după niște detalii. Mi-ar fi plăcut să avem niște detalii, dar nu sunt date. Sfânta Evanghelie are o înțelepciune deosebită vis-a-vis de acest lucru. Adică ce nu ne spune? Păi, măi, oameni buni, omul ăsta când l-a sculat din sicriu, a început să vorbească. Mă, ce-a vorbit? A început să vorbească, ce-a vorbit? A gângurit, a zis mama, a zis tata, a zis ce-a zis, ce-a zis? Ce-a putut spune omul ăsta întors din mormânt? Deci pentru noi, oamenii care trăim astăzi și poate toți cei care trăiesc pe pământ. Este extraordinar, nu? Acest lucru, că vine cineva de dincolo, ce spune el? Vedeți că Sfintele Evanghelii sunt foarte zgârcite în această privință, că nu ne spun nici ce a putut să povestească fetița, fata lui Iair, a cărei înviere va fi, mă rog, istorisită mâine, poi mâine, într-una din duminici, nici ce a spus tânărul din Nain, nici ce ar fi putut spune Lazar în viața a patra zi din morți. Toți trei, nu? Sunt niște oameni pe care, sigur că ei s-au întors la o viață care nu era fără moarte, la o viață care s-a sfârșit după aceea, la un moment dat, prin moarte, printr-o moarte definitivă, așa zicând. Dar totuși, au venit din moarte la viață. La ce viață? Ce viață au dus oamenii ăștia după ce au venit din moarte? Aveți impresia că au dus aceeași viață mot-a-mo? Deci nouă nu ne spun ce au văzut ei acolo, ce au trăit, ce își amintesc din lumea de dincolo. Nu ne spun nouă, dar aveți impresia că ei pentru ei nu știu? Poți să-ți imaginezi? Nu? Exact cum ai venit măcar dintr-un somn și vii cu amintirea unui vis. Măcar cu atâta. Dar un vis urât te marchează pe toată ziua. Un vis frumos te marchează pe toată ziua, cu toate că n-are nicio logică, n-are nicio... Și numai trăirea aia din vis e în stare să îți dea un anumit conținut în viața ta de zi după acel vis. Păi dacă vii din moarte, credeți că viața care se desfășoară în continuare poate fi o viață obișnuită? Negreșit că este o viață marcată de evenimentul intrării în lumea de dincolo acelui personaj, în cazul nostru a tânărului. Acum, eu, asta nu duce nicăieri ce v-am spus eu, ci așa numai o poveste. Dar unde vreau eu să ajung este altceva. Și anume la faptul pe care noi l-am observat anii trecuți, că pe tânăr Mântuitorul l-a dat mamei sale. Pe tânăr Mântuitorul l-a dat mamei sale. Într-o perfectă continuitate cu cuvântul care l-a adresat mamei, nu plânge. Nu plânge. Și l-a dat mamei sale. Acum mă întorc și zic, am spus-o asta altă dată, dar acum o să o comentez mai mult. Acest tânăr urmează să trăiască această viață de după învierea din morți ca fiind al mamei lui. Adică el nu mai poate trăi pentru el. Dacă cumva până la moarte el a trăit pentru el, acum gestul acesta al Mântuitorului că-l dă mamei sale arată că el vine de dincolo și Mântuitorul îi dă o misiune. Vă rog să înțelegeți treaba aceasta. El nu mai poate trăi ca și când a prădat ceva. Adică a câștigat la lotul, a făcut adres și treaba mea ceva cu banii. El are o responsabilitate. El trăiește cu o misiune. Lui s-a dat viața pentru ca mama lui, amărâta de mama lui, văduvă și așa numai cu el, să poată avea o mângâiere în viață. Aceasta înseamnă să ai o responsabilitate sau chiar mai mult să ai o misiune. Deci dacă putem înțelege că viața de după înviere nu poate fi decât o viață cu misiune, e un lucru extraordinar de important. Și mărturiile laice care apar, tipărite de diversi medici, știți, viață după viață, cu tare, cu tare, în multe din relatările acestea al celor care au avut infart și au cochetat cu moartea și s-au întors de acolo, sau alte forme de viață, de moarte de asta aparentă, când s-au întors, unii sunt în stare să povestească faptul că vin cu o misiune, adică sunt trimiși înapoi, cu toate că nu le place să mai vină înapoi, că viața de dincolo e preferabilă vieții pământene, dar ei sunt împinși să vină înapoi pentru că au un rost devin conștienți de un rost, de o misiune. Deci eu de aici nu fac decât, dragii mei, să fac un pas la ceea ce v-am spus la început și să spun, nu cumva, dar e o întrebare retorică, nu cumva orice fel de viață stă sub semnul unei misiuni? Nu cumva darul vieții, nu numai viața care o primit-o tânărul și Lazar și fiica lui Iair, ci și viața noastră, viața pe care fiecare am primit-o născându-ne în această lume. Această viață este un dar, această viață este un dar pe care să-l tocăm de capul nostru? Sau există o misiune înscrisă în viața noastră, un rost, o responsabilitate la care mai devreme sau mai târziu trebuie să ajungem în mod conștient? Trebuie să o onorăm. Este ca și când te gândești, Mântuitorul intervine în viața lui Pavel. Ce-i cu tine, mă băiete? Unde te trezești? Ce impresie ai? Unde te crezi tu aici și cum crezi tu așa? Nu? Vigoarea care este în tine e menită să slujească alte țeluri, nu? Și va deveni, din Saul va deveni Pavel, performantul, extraordinar de performantul Pavel în viața de început a Bisericii Creștine. Nu? Adică Mântuitorul aduce aminte, oare noi care venim la biserică și cochetăm, iertați-mi termenul, dar e foarte real, cochetăm așa puțin cu lumea de dincolo, cu Mântuitorul Hristos, adică firimituri din astea așa cumva. Nu cumva intrăm într-o zonă în care ni se aduce aminte sau trebuie să ni se aducă aminte și noi trebuie să ne aducem aminte că s-ar putea să avem un rost anume, altul decât cel de care ne ocupăm noi, tocându-ne viața zi de zi. S-ar putea să avem o misiune, s-ar putea să avem un rost. Deci gândiți-vă că în existența lăuntrică a omului poate exista un nucleu în care Dumnezeu a înscris foarte clar ce misiune avem fiecare în viața noastră. Și trebuie acest nucleu cumva să-l integrăm sau să-l onorăm sau să ne dăm seama de el și să trăim în corespondență cu el. Încerc să vă conving, sigur devenim patetic, ca să birui puțin. Ce să birui? Să birui o stare de fapt și a parohiei noastre și a societății de fărâmițare. Noi trăim sub semnul unei fărâmițări care devine tot mai evidentă, tot mai puternică, foarte greu, tot mai greu, 2-3 oameni să fie la un loc pentru o idee cât de cât onorabilă. Foarte greu, tot mai greu, nu? Nu vezi o echipă, nu mai vezi echipe, nu mai vezi oameni de ăștia care să poată să coaguleze în jurul unei idei sau în jurul unei realități, în jurul unei valori și să se subordoneze unei ierarhii. Acest comunism nenorocit al societății de consum, nu? Care din America până în China și până în Japonia și peste tot locul și în Africa și peste tot, nu? Acest tip de comunism fărâmițează, făcând din fiecare om un consumator și atât. Adică condiția de consumator te scoate din misiunea ta de a te lipi de alții și de a face o comunitate. Te scoate din asta. Și o stare de fărâmițare și în parohia noastră și peste tot locul, e înfricoșător să vezi că, domnule, nu foarte greu să gădem de acord doi oameni asupra unei probleme. Ne vaccinăm? Nu ne vaccinăm. E bine aia? Nu e bine aia. E cu tare, e cu tare. E partidul cu tare, e cu tare. Păi eu aș ține cu USR-ul, dar din USR numai cu plusul. Așa mai departe. Aș ține cu PSD-ul, dar numai cu o parte. Și așa mai departe. O nebunie, o nebunie de acolo până acolo. Asta înseamnă că noi înșine suntem fărâmițați, noi înșine. Deci fărâmițarea aceasta arată că starea noastră de suflet nu e o stare normală. O să închei imediat, o să vedeți că adun gura sacului, așa ca să vedeți că sunt la tema. Și anume, ne dăm seama, uite, stăm la slujbă. Eu însumi stau la slujbă acolo și sunt protos astăzi, nu-i așa? Lupt cu mine ca să stau cu mintea la locul ei aici, la temă. Lupt cu mine. Am nevoie de această predică ca să mă oblig pe mine însumi să reverberez și eu în temele pe care le atac, pentru ca să fiu la temă, pentru că mă duc mintea peste tot, ca și dumneavoastră. Ca și dumneavoastră. Nu? Împreștiați de colo până colo, incapabil să zicem un Tatăl nostru de la cap la coadă, cum să gade să fim la temă, să fim acolo, nu? Deci asta înseamnă că dihonia aceasta și împrăștierea aceasta e în om, de-aia e și în societate. Nu că e în om pentru că e în societate, nu. E în societate pentru că mai întâi este în om. Mai întâi suntem noi împrăștiați în noi înșine, adică nu ne adunăm, Doamne, nu ne adunăm. Și nu ne adunăm pentru că nu știm toate valorile noastre. În noi nu este o ierarhie. Deci dați-vă seama că dacă în mine ar fi sentimentul misiunii, eu mi-aș da seama de sentimentul misiunii, acolo e duh, oameni buni. Ăla nu-i suflet, nu-i nici trup. Partea din mine care e capabilă să-și dea seama cu responsabilitate de o misiune pe care mi-a dat-o Dumnezeu că m-a trimis în lume, asta este parte duhovnicească. Este eternitatea din mine, este durabilul din mine. Eu dacă aș putea trăi cu mine însumi, așa zicând, sub semnul acesta, vertical, al misiunii pe care eu în mod sigur o am, cum aveți fiecare din dumneavoastră, sufletul meu cu trăirile lui de tot felul orizontale și trupul meu cu ambițiile lui, s-ar subordona autorității. Așa cum ar trebui toată lumea să ne subordonăm autorității bisericii, patriarhului, eu știu, duhovnicului. Nu suntem în stare pentru că nici duhovnicul nu-i la locul lui, nu-i cum să cade și noi suntem mai de capul nostru. Vă rog să vă gândiți, vă rog să rămâneți în mintea dumneavoastră cu această provocare pe care v-am făcut-o. În disperare de cauză, eu nu mai vorbesc ca un om stăpân pe situație, eu vorbesc în disperare de cauză, dragii mei. Și vă folosiți fiecare care vreți și care puteți și care simțiți tonul acesta. Gândiți-vă că avem în noi nu numai suflet, avem în noi și altă parte duhovnicească, deosebită, este cea în care se revelează Domnul Hristos, este cea care ține de responsabilitatea noastră, de seriozitatea, de maturitatea noastră, este cea care trebuie să ia în stăpânire și să pună la disciplină și sufletul și trupul nostru. Adică să trăim cu sens, să trăim cu rost, să trăim responsabil, să nu trăim consumând, consumându-ne pe noi și consumând și pe alții. Amin.